fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.
Virðulegi forseti, það hefur svo sem margt og flest verið sagt um þetta frumvarp sem hér er til umfjöllunar, sem hefur það markmiði að setja upp nýtt kerfi fyrir innistæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Vandinn er sá að þetta frumvarp gengur ekki upp. Það nær ekki þeim markmiðum sem að er stefnt strax í fyrstu málsgrein, fyrstu greinar frumvarpsins, en markmiði það að veita eigendum innistæðina í bankakerfinu vernd. Tryggja það að falli einhver viðskiptabanki, þá þurfi þeir sem eru með innistæður sínar þar á reikningum, hvort sem það er kjörbækur eða venjulegir tjekkareikningar, ekki að hafa neinar áhyggjur til staðar sé tryggingakerfi sem að verndar innistæður þeirra. Gallin er hins vegar sá að við höfum hér þrjá stóra viðskiptabanka sem að hafa 85-90% markaðshlutdeild. Miða við það er iðgjaldagreiðslur sem að frumvarpið mælir fyrir og það er þá sjóðsöfnun sem að það gerir ráð fyrir, þá tekur það rétt tæpa öld að safna upp þeim sjóði sem að tryggir innistæður viðskiptavina eins banka falli hann. Þetta er vandi þessa máls í hnotskurn. Það er að segja að eigi kerfið að ganga upp, þá skulum við bara vona það að það gerist ekki hér í 97 eða 8 ár í bankakerfinu, það verði engin áföll vegna þess að það verður ekki fyrir þeim tíma liðnum sem innistæðu eigendur geta verið öryggir sig. Og það er þess vegna sem við höfum sagt það hér, að í þessu frumvarpi felist fölsk vernd, þetta er þessi sýndarvernd sem gangi ekki upp. Og háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal hefur orðað þannig að með þessu frumvarpi sé verið að plata fólk. Og það eru þetta það sem máli snýst um, það er verið að veita falska öryggiskennd hjá fólki. Við höfum ítrekað óskað eftir upplýsingum það frá hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra og háttvirtum þingmönnum sem að mæla fyrir þessu máli að þeir útskýri það fyrir okkur hér á mannamáli hvernig þeir sjá fyrir sér að þetta fyrirkomulag muni ganga. En við höfum ekki fengið eins svör. Einu svörin sem að við fáum við þessum spurningum eru spurningar á móti, eins og frá háttvirtum þingmönnum Magnús Orra Schram það. Hvað viljið þið gera þá? Fyrst þið viljið ekki fallast á þetta frumvarp. Hvernig viljið þið að ríkisstjórnin geti komist frá þeirri yfirlýsingu sinni það að innistæður allra á Íslandi séu tryggðar? Þetta eru auðvitað engin svör við þeim kjarnaspurningum sem að við höfum hér velt fram. Og það stendur ennþá upp á þá sem að mæla fyrir þessu frumvarpi að útskýra þessa hluti. Það hafa þeir ekki gert. Og þeim hefur ekki lánast að sýna fram á það hvernig þessu frumvarpi tekst að ná því markmiði sem að er stefnt. Ég tel, virðulegi forseti, að það þurfi að hugsa þessi mál algjörlega upp á nýtt. Og við höfum til þess tíma vegna þess að frumvarpið sem hér er til umfjöllunar, það byggir á tilskipun Evrópusambandsins sem hefur enn ekki verið tekið upp í EES-samningin. Tilskipun hefur ekki verið tekin upp í EES-samningin og þar að leiðandi þá höfum við tækifæri og tíma til þess að reyna hugsa þetta mál upp á nýtt. Og það hvílir gríðarlega mikil skylda á þingmönnum ríkisstjórnarflokkana að gera það. Vegna þess að þetta mál varðar svo gríðarlega hagsmuni, miklu meiri hagsmuni heldur en mörg önnur mál sem að hér hafa verið til umfjöllunar á síðustu mánuðum og misserum. Og það er í rauninni ótrúlegt hvað þetta mál hefur fengið litla umfjöllun meðal hans fjölmunum með það hvað það varðar almenning á Íslandi miklu. Ég fullir við það að þetta frumvarp, það er eitt það versta sem hefur ratað á fjörur þingsins á þessu ári og á síðustu árum og sér þá ekki á svörtu. En ég legg til að við tökum okkur tíma, forusta viðskiptanefndar taki sér tíma til þess að ræða það milli annarrar og þriðju umræðu, til hvaða úrræða við getum gripið, hvaða leiðir við getum farið til þess að ná þeim markmiðum sem að er stefnt, sem þó eru raunhæfar og ganga upp. Það gerir þetta frumvarp ekki.
Einn háttvirtur þingmaður er óskað að veita andsvar í ræðu háttvirts þingmanns Sigurðar Kára Kristjánssonar.